Qalampirdan gapiramiz. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon tojik-qirg'iz chegarasi yuz bergan to'qnashuvlar natijasida vayron bo'lgan tojikistonliklarning uylarini davlat byudjetidan qayta qurishga ko'rsatma berdi. Bu haqda So'g'd viloyati hokimi Rajabboy Ahmadzoda ma'lum qildi. So'g'd viloyati rahbarining ta'kidlashicha, prezidentning topshirig'iga binoan chegaradagi uylarni tiklash masalasini hal qilish uchun ishchi shtabi tuzilgan. Tojikiston-Qirg'iziston chegarasidagi mojaro natijasida vayron bo'lgan barcha uylar davlat hisobidan bir oy ichida to'liq tiklanadi. Qisman buzilgan uylar ham yaqin kunlarda ta'mirlanadi va jabrlanganlarga moddiy yordam ko'rsatiladi. Degan viloyat rahbari Rajabboy Ahmadzoda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Isfara shahrining 3 ta jamoatida 14 ta turar joy binolari butunlay vayron bo'lgan. 2 ta uy va 1 ta yordamchi inshoot qisman buzilgan. Shuningdek, Ovchi Kalacha qishloq hududidagi o'rta ta'lim muassasasi binosi va 1 ta uy qismi zarar ko'rgan. Tojikiston chegarasidagi ziddiyat natijasida yetkazilgan zararni aniqlash maqsadida Favqulodda vaziyatlar qo'mitasining So'g'd viloyati bo'yicha rahbari Isfara shahri va Bobojon G'ofurov tumani Favqulodda vaziyatlar bo'yicha komissiyasi bilan birgalikda Isfara shahridagi Surx, Voruh, Chorkux jamoat lari va Ovchi qishlog'ining buzilgan uylari tekshirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.